kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,420 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Har'a guyyaansaa onkoloolessa 7 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isin waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Hidhamaa fi ajjeefamaatuma balbala bilisummaarra geenyeerraa mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne oduuttaansinee isin biraan geenya. Ajjechaa jumlaa mootummaa wayyaaneetiin uummata Oromoo ayyaana Irreechaaf horaa sadeetti walitti dhufe irratti raawwatame irratti ibsa dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaarraa laatames qaamuma qophii keenya har'aati. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaalala oduu dubbisuuttan isin ceesisam.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu galgala kanaa isiniif dhiyeessa. Anfaa ol jaalataati. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo guddina dhihaa gumaa ilmaan Oromoo yakka duguuggii sanyii murni wayyaanee ayyaana Irreechaatti raawwateen dhumanii baasuuf tarkaanfii fudhateen waraana wayyaanee 32 guutummaatti barbadeesse. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa godina qeellam dhumaatii suukaneessaa fi gochaa bineensummaa mootummaan wayyaanee onkoloolessa 2 bara 2016 ilmaan Oromoo ayyaana Irreechaatiif bishooftuu hora harsadiitti bahan irratti raawwatetti akkaan gubachuun barumsaadhuma isaa onkoloolessa 3 bara 2016 tarkaanfii fudhateen waraana wayyaanee muraasa tokko jechuunis 32 barbadeessuu ajajni woboo dhiha Oromiyaa godina qeellam beeksisee jira. Woboon gumaa ilmaan Oromoo dhibbootaan ajjeefamanii baasuuf waraana diinaa naannoo dhagaa allaattii jedhamu kan dambidoolloo irraa gara birbirgeessu buufatee ture irratti fudhateen loltoota 32 battalumatti ajjeesee jira. Humni woboo wareegama gootummaa qaalii kafaluun waraana diinaa haleelee daaresse tarkaanfii boonsaa kana kafudhate obboroo barii bakka loltoonni diinaa qubatanii turanitti ta'uunis ibsamee jira. Kasaaraa irra gaheen kan aare murni wayyaanee yeroo ammaa kana waraana isaa heddummina qabu heelikoopteraa fi lafoo naannichatti bobbaasuun goolii uumaa jiraachuu ajajni woboo gudinichaa beeksisee jira. Ilmaan Oromoo fi ilmaan uummatoota cunqurfamoo biyyattii kanneen humnoota waraanaa fi tikaa sirna wayyaanee keessatti argaman hundumtuu uummatoota isaanii mirgaa fi bilisummaa isaaniif falmaa jiranitti dhukaasuu lagachuudhaan hidhannoo isaanii gara mootummaa tortoree kufuuf raafamaa jiru kanaatti naannessuudhaan xumura isaa shaffisuuf akka qabsaa'an waraanni bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa dhaamsa dabarsee jira. Magaalaa bishooftuu keessatti tarkaanfii waraana wayyaanee fi dabballoota wayyaan irratti fudhatameen 32 ajjeefamuun gabaafame. Godina Shawaa Bahaa magaalaa bishooftuutti tarkaanfii onkoloolessa 5 bara 2016 fudhatameen loltootaa fi dabballoonni wayyaanee 32 du'aan adabamanii jiru. Onkoloolessa 5 bara 2016 magaalaa bishooftuu keessa hospitaala bishooftuu dudduubatti kan argamu mooraa waraanaa wayyaanee irratti haleellaa humni addaa halkan keessa raawwateen loltoonni agaazii 27 ajjeefamanii jiru. Tarkaanfii kanaan warreen ajjeefamaniin ala miidhaan cimaanis irra gahuu kan addeessan maddeen wayyaaneen humna waraanaa dabalataa naannichatti guuruun dhukaasaan goolaa akka jirus ibsan. Kun kanaan oduu jiru guyyuma kana jechuunis onkololeessa shan bara kuma lamaa fi kudha jaam gara galgalaa magaalaa bishooftuu naannawa Tigree safar jedhamee beekamu keessatti kanneen yakka Oromoota irratti raawwatameen gammadanii dibbeetumaa dhiichisaa turanitti ummanni aaruudhaan tarkaanfii fudhateen shan battalumatti ajjeefamanii hedduunis madaa'uun ibsamee jira. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Doonii keessatti ummanni kuusaa meeshaa waraanaa cabsuudhaan qawwee 200 fi matarajessa 4 boojii'uun hidhatee basaasotaa fi qabeenyaa wayyaanee barbadeessaa jiraachuun gabaafame. Akka odeessa arganneetti godina Shawaa Bahaa magaalaa Dooniitti ummanni mana kuusaa meeshaa yookaan magaazana cabsuudhaan qawwee 120 fi matarajessa yookaan girnoofa 4 kan dhuunfate yoo ta'u, haaluma wal fakkaatuun ganda bofaa keessaa immoo qawween 80 uummataan boojii'amuun ibsamee jira. Ummanni naannichaa qawweelee 200 fi matarajessa 4 boojii'e kana hidhachuudhaan bosona Oromiyaa naannawa sanaa fi magaalaalee to'achuudhaan basaasotaa fi qabeenyaa wayyaan irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu maddeen ifa godhu. Tarkaanfii boonsaa kanaan walqabatees qeerroon Oromoo tokko wareegamuun ibsamee jira. Kanatti dabalee ummanni naannichaa magaalaalee fi baadiyyaalee bakkoota adda addaatti daandilee cufuudhaan warraaqsa fincila xumura gabrummaa daran finiinsaa jira. Akka kanaanis bakkoota ummanni to'atee daandilee itti cufee fincilaa jiru keessaa waaqee xiyyami'oo, malkaa sa'aa, waaqa malkaa obaa, baattoo dagaagaa, dirree dagaagaa, magaalaa bofaa, awaash, doonii fi kanneen kana fakkaatan keessatti argamu. Oduudhuma walqabateen goheen achuma godina Shawaa Bahaa ona santaalleetti kan argamu warshaan shukkaaraa Mataharaa zoonii 3 jedhamu tarkaanfii fudhatameen guutummaatti barbadeeffamee jira. Bifuma walfakkaatuun ooyiruu shankooraa kan warshaa sukkaaraa Wanjii irratti fudhatameen hedduun daareffamuu maddeen dabaluudhaan gabaasanii jiru. Godiuma kana ona boosat ganda Nuuraa Hiraa irraa eegalee hanga magaalaa Adaamaatti ummanni xiqqaa guddaadhaan walqabatee tokkummaadhaan fincila adeemsisuun ilmaan isaa qeerroo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee wayyaanee fi jala fiigdota sirnichaa adabaa jira. Ummanni naannichaa hidhannoo harkaa qabuu fi muuxannoo waraanaa qabutti dhimma bahee waraana wayyaanee qeerroo Oromoo ajjeesuudhaaf bobbaafame naannawa Amistanyaa jedhamutti riphisee eeggachuudhaan dhukaasa irratti banee kasaaraa haguuggachiisuun qaanessee ofirraa deebisuu maddeen addeessanii jiru. Kanatti dabalees konkolaataa Ayisuuzuu kan qabeenyummaan isaa obbolaa basaasota wayyaanee ta'an miiliyoonii fi kiyyaa malaakuu jedhamanii guutummaatti daaressee jira. Waraanni wayyaanee humna dabalataa waammachuudhaan galgaluma san uummata irratti lola baneen naannichi dirree lolaa fakkaachuutti ibsame. Lola kanarratti qeerroon Oromoo umrii waggaa 16 Abdul Maalik Abbaa Dilboo fi Muktaar Abdoo jedhaman wareegamus oduun arganne ni addeessa. Oduu walqabateen ogaheen konkolaataan FSR jedhamu kan qabeenyaa ergamticha wayyaanee Al-Aamuddii fi Sheerii qondaalota TPLF ka ta'e warshaa qonnaa Nuuraa Hiraa guddicha yookaan yalaayinyaa Aashaagroo Industirii Irshaa Lamaat jedhamuun beekamu ta'e daareffamee jira. Oduu biraatiin ammoo magaalaa Adaamaa keessatti warraaqsa fincila xumura gabrummaa deemaa jiruun walqabatee bakkoota hedduutti uummataa fi waraana wayyaanee jidduutti dhukaasni banamuun ibsamaa jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Adaamaa hedduminaan bahuudhaan mooraa kaampaasichaa irraa eegaluun naannoo Boolee jedhamu irraa goranii fuullee Adaamaa Jeneraal Hospitaalitti harka wal qaxxaamursuudhaan mallattoo fincila xumura gabrummaa agarsiisuudhaan fincila finiinsanii jiru. Waraanni Agaazii barattoota kanneenitti bobbaafame sagalee guddistuudhaan mooraatti deebi'aa yookaan ni miidhamtu jechuun doorsisuuf yaalus barattoonni gootummaadhaan dura dhaabbachuun fincila xumura gabrummaa itti fufuu maddeen gabaasanii jiru. Baha Oromiyaa magaalaa Awwedaayitti gootichi humna qeerroo tarkaanfii fudhateen diinarraa qawwee hiikkachuun gabaafame. Odeessi Baha Oromiyaa irraa sagalee bilisummaa Oromoo dhaggabe akka hubachiisutti gootichi humna tikaa qeerroo bilisummaa tarkaanfii onkololeessa 4 bara 2016 magaalaa Awwedaay keessatti humnoota wayyaan irratti fudhateen qawwee kilaashii 2 fi rasaasota 750 harkatti galfatee jira. Humni qeerroo tarkaanfii kanas kan fudhate galgala sa'aatii 6 irratti ta'uu kan ibse oduun nu gahe humna diinarraanis miidhaa cimaa geessisuu addeessee jira. Humni qeerroo tarkaanfii humnoota diinarraatti fudhatu jabeessee akka itti fufu ibse dhalattoonni saboota cunqurfamoo addatti ilmaan Oromoo wayyaaniidhaan hidhachiifamanii dhiiga uummataa dhangalaasaa jiran gochaa abaaramaa kanarraa of qusachuun akka meeshaa qaban diina inni kaa dhiiga uummata Oromoo dhangalaasaa jirutti garagalchanii fi sochii qeerroo cinaa akka dhaabbatanis gaafatee jira. Ajjeechaa Jumlaa seenaa Oromoo keessatti bara baraan hin irraanfatamne gartuu wayyaanee bishooftuu Hora Harsadee irratti raawwateen walqabatee warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessaa finiinaa jiru daran jabaatee jira. Lammiileenis dhukaasa Agaaziitiin goolamu irratti argamu. Odeessi Oromiyaa godinaalee adda addaatiin dhaqqabe akka ifa godhutti onkololeessa 5 bara 2016 gootonni qeerroon barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Adaamaa fi Hawaasaa gochaa cubbamaa fi suukaneessaa lubbuu lammiilee Oromoo dhibbootaan galaafate wayyaaniin geessise balaaleffachuudhaan warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinsanii jiru. Gootonni barattoonni Oromoo kunneen akuma barattoota Oromo University Jimmaa isaanis tokkummaadhaan ka'uudhaan fincila kan finiinsan siyaa ta'u gumaa wareegamtoota Oromoo sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo galiin ga'uudhaan baasuuf murannoon falmaa itti fufuuf ejjennoo qaban ibsan. Haaluma walfakkaatuun guyyuma kana onkoloolessa 5 bara 2016 godina Horroo Guduruu Wallaggaa ona Horroo Guduruu magaalaa Dadduutti ummanni fincila cimaa akka gaggeesse yoo ta'u lukkeelee wayyaana irrattis haleellaa raawwatee jira. Naannichatti gabaan guddaan kan dhoorkame yoo ta'u suuqiin yookaan dukkaanonni hedduun cufamanii jiru. Falmaa isaanii qeerroo magaalaa, kumbulchaa, fincaa, geeduu fi shaambuu waliin ta'uudhaan akka wayyaan irratti finiinsanis addeessan. Kun kanaan iddoo jiru warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godina kibba lixa Shawaa magaalaa Tulluu Boolootti gaggeeffamaa jiruun walqabate ilmaan Oromoo rasaasa waraana Agaaziitiin rukutamuun gabaafamee jira. Akka kanaan ilmaan Oromoo Caalaa Magarsaa, Asfaawo Asiruu Boonsaa, Misgaanuu Dibaabaa fi Sintaayyoo Magarsaa jedhaman kanneen keessatti argaman rasaasa waraana wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo xuuxuu bare Agaazii jedhamuun madeeffamanii hospitaala Tulluu Booldhoo seenuun ibsamee jira. Wayita ammaa kana Tulluu Booldhoo fi Walisoo dabalatee warraaqsi fincila xumura gabrummaa naannichatti akkaan bilbilaa jiraachuu odeessi arganne ifa godhama. Warraaqsi kun guutuu Oromiyaa keessatti finiinee itti fufee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun kun kan isiniif tamsa'aa jiru sagalee bilisummaa Oromoorraa. Dhumaatii suukaneessaa waraanni wayyaanee lammiilee Oromoo ayyaana irreechaatiif bishooftuu hora harsadiitti walgaan irratti raawwate cimsee akka balaaleffatu tumsi uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii ibsa baaseen beeksise. Waajjirri pireezidiyamii tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii ibsa onkoloolessa 5 bara 2016 baaseen yakka waraanni wayyaanee uummata Oromoo bishooftuu hora harsadiitti waaqa galateeffachuuf walitti qabame irratti raawwateen lammiileen 500 ol ajjeefamuu fi kumootaan madaahuu ibse. Yakki kunis waraana Agaazii lafoon konkolaattota waraanaa fi helikooptara irraa qiyyaafatee uummatatti dhukaasa roobse fi gaaza imimmaansu darbateen akka dhaqqabeere. Kunis kan ta'e yaalii sirni wayyaanee abbootii gadaa fi artistoota silaa ayyaanicha dursuu qaban warreen dabballoota isaa ta'aniin bakka buusuuf taasise mormuudhaan daa uummanni kaaseen ta'uu addeessee jira. Gartuun wayyaanee miidhaan kun jeequmsa farree nageenyaa fi misoomaa uumaniin kan ga'e yoo ta'u lammiileenis boolla seenanii dhumanii jechuudhaan yakka waraan isaa guyyaa saafaadhaan raawwate haguuguuf yaalee jira jechuun ibsi tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii kun hubachiisee jira. Waraanni TPLF EPRDF erga bara 1991 uummata Oromoo fi lammiilee biyyattii birootillee sororkeessuu itti fufee jira akka jedhu ibsichi miidhaa geesseef garuu hanga ammaa gaafatama fudhatee hin beekuu jedhee jira. Dhaabileen miseensota tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii fi uummattoonni isaan bakka bu'an wayita akkaan ulfaataa kanatti uummata Oromoo falmaa hadhaawaa gaggeessaa jiru cinaa dhaabbatu erga jedhe booda haga haqni bilisummaan dimokiraasii fi olaantummaan seeraa uummattoota biyyattii keessa jiran hundaaf mirkanaa'utti qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa jiruu fi waliigalatti falmaa uummattoonni hundi mirga isaaniitiif taasisan cinaa dhaabbatee qabsaa'oo akka itti hubachiisee jira. Murni TPLF EPRDF uummata Oromoo fi uummattoota biroos shororkeessuurraa akka of qusatu kan gaafate tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii hidhattoonni poolisii federaalaa waraana wayyaanee fi humnoota tikaa akkasumas milishaa wayyaanee keessa jiran uummattoota cunqurfamoo cinaa akka dhaabbatanis waamicha dabarse. Humnoonni mormitootaa Itoophiyaa fi uummattoonni biyyattii hundumtuu sirna waggoota 25 dabraniif lammiilee goolaa jiruu fi dhumaatii suukaneessaa geessaa jirutti xumura gochuudhaaf akka tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii waliin hojjetanis waamicha dhiyeesse. Dabaluunis hawaasni addunyaa fi warreen dhihaa deeggartoota TPLF ta'an sirna uummattoota jumlaan lafarraa dhugugaa jiru deeggaru akka dhaaban gaafatee jira. Ibsi waajjira pireezidiyamii tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii yookaan PAFD irraa bahe kun maayirrattis dhaabuleen miseensota tumsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii ta'an yakka irreecha irratti wayyaaneen raawwateen dhumaatii suukaneessaa uummata Oromoo rageef gaddatti dhagaame ibsi maatii fi firootaafis jajjabina hawwee jira. Hanga haqni uummattootaa baroota 25 dabraniif awwaalame ifa bahuu fi guutummaatti kabajamutti falmaa akka itti fufus addeessee jira. Yakka suukaneessaa lammiilee Oromoo ayyaana irreechaatiif bishooftuu hora harsadiitti walgaan irratti waraana wayyaanittiin raawwatame cimsee akka balaaleffatu adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen ibsa baaseen beeksise. Adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeen fixiinsa jumlaa ayyaana irreechaa irratti wayyaaniin raawwate ilaalchisee ibsa onkoloolessaa 4 bara 2016 baaseen gadda cimaa itti dhagahame ibsee jira. Dabaluunis adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen fi uummanni Somaalii Ogaadeen yakka namoomaa mootummaa Itoophiyaa murna TPLF durfamuun itti fufiinsaan raawwatamaa jiruu fi dhugoggii sanyii hammeenyaan guutame ija addunyaa duratti raawwatame kana akka cimsee balaaleffatu beeksise. Addichi uummattoota Itoophiyaa haqaa fi mirga dimokiraasii kabachiifatuudhaaf falmaa jiran hunda ciminaan kan deeggaru ta'uu eere addattammoo wareegama guutummaa ilmaan Oromoo baasaa jiranitti akka boonuu fi Lala ummata Oromo akka qoddatu ibsim. Murni TPLF waggoota kurna lamaan dabraniif lammiilee Somaalii ogaadeen keessa jiran dhibbootaan ajjeesuu fi kuma dhibbootaan hidhuu akkasumas ummanni akka gargaarsaan hin dhaqqabamneef hoggura kaa'uun beelaa fi hoongee akka meeshaa lolaatti fayyadamuudhaan lammiilee fixaa jiraachuus addeessa ibsi adda bilisummaa biyyoolessaa ogaadeen. Addichi maa irrattis humnoonni dimokiraatoon Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu walitti dhufuudhaan waltajjii waloo uummachuudhaan akkaataa Itoophiyaa keessatti jijjiirama dimokiraatawaa bakka bu'ummaan uummatootaa keessatti dhugoome argamsiisuudhaan mirga uummatoota biyyattii hundaa tiksuun danda'amu irratti akka hojjetan waamicha dhiyeessee jira. Dabaluunis hawaasni addunyaa haala Itoophiyaa keessaa daranuu walxaxaa fi hammaachaa deemaa jiru odoo arganii fi dhaga'anii callisa filachuu dhiisuudhaan biyyattii keessatti jijjiirama sirnaa dimokiraatawaa kan mirgi hiree murteeffannaa uummatoota biyyattii hundumtuu itti dhugoomu argamsiisuudhaaf tarkaanfii qabatamaa akka fudhatan waamicha dabarsee jira. Kana malees Amnesty International dabalatee jarmiyaaleen mirgoota namoomaa gamtaan Awurooppaa fi dhaabbileen adda addaa dhumaatii suukaneessaa waraan wayyaanee ilmaan Oromoo ayyaana Irreechaatiif walgaan irratti raawwate balaaleffataa fi gadda itti dhagaame ibsataa jiru. Gama kaaniin immoo warraaqsi biyyoolessaa fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti daran jabaatee itti fufuu gabaasaalee nu dhaqqabanii addeessu. Akkasumas tarkaanfiin uummanni Oromoo fi qeerroon hidhattootaa fi dabbaloota wayyaanee akkasumas qabeenyaa diinaa fi warreen harka mirgaa wayyaanee ta'an irratti fudhataa jirus babal'ataa jiraachuu gabaasaalee nu dhaqqabanii hubachiisu. Dhaggeeffattoota keenya kan kanaa olitti isin dhiyeessine kan hanga gabaasaan kun qindaa'etti jiru qofaa ta'uu beeksisa. Gabaasaalee haala sochii fincila xumura gabrummaa fi tarkaanfilee boonsaa diina irratti fudhatamaa jiranii ilaalchisee nu dhaqqaban ammoo fuula Feesbuukii Sagalee Bilisummaa Oromoo irraa argachuu akka dandeessan isin beeksisna. Oduun ammaaf qabnus kanumaan raawwateera.
Kan caqasaa jirtan kun Sagalee Bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiiloheertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti dhufetti jira. Hidhamaa fi ajjeefamaatuma balbala bilisummaa irra geenyeerra mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne akka itti aanutti isin biraan geenyaa nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Hidhamaa fi ajjeefamaatuma balbala bilisummaa irra geenyee jirra. Uummanni Oromoo dhugaa namaa dabsuuf haqa namaa sarbuuf qabsaa'aa hin turre qabsaa'aa siin jiru. Oromoon haqa isaaf qabsaa'aa ture haqa isaaf qabsaa'aa jira. Kan dhiigni ilmaan Oromoo kumaa kitilaa dhangala'aa jiru haqa uummanni Oromoo akka sabaatti dhabe deebisuuf malee akka iccitiin biraa hin jirre eenyufu ifaadha. Qabsoon kun ammoo amma mirgi biyyummaa walqixxummaa fi bilisummaan Oromoo kabajamutti kan itti fufu ta'uunis akkasuma. Ifaadha. Qabsoon keenya qabsoon haqaaf walqixxummaaf mirga abbaa biyyummaa keenya kabachiisuuf taasisnu kun akka argaa fi dhaga'aa jirru baay'een keenyas akkuma irratti sirmaachaa jirru sadarkaan har'a irra jiru akkaan boonsaa fi abdachiisadha. Diina rifaasisee lammii gammachiisaa jira. Dhiigni gootota keenya lafeen ilmaan Oromoo akka badee hin hafne ragaa bahaa jira. Injifannooleen gurguddoon galmaa qabsoon keenya barootaaf itti dhiigne fi itti cabne firii naqachaa jira. Qe'een gabroonfataa, qe'een saamtotaa barbadaa'aa fi dukkanaa'aa, qe'een oromtichaa ammoo ifaa jira. Qe'een Oromoo saamtotaa fi ergamtootarraa qulqullaa'aa jira. Har'a diinni teenya kan waggoottan 25 darbaniif nu gabroonfataa fi nujjeessaa kan nu hidhaa fi nu saamaa turte wayyaaniin fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo gaggeessaa jiruun dhiphuu hamaa keessa jirti. Dhiphuu hamaa kanarraa iskaate guutummaa Oromiyaa keessatti waraana ishii agaazii bobbaaftee dhalataa Oromoo dhiiraa dubartiin xiqqaa guddaan jumlaan fixaa jirti. Keessumaa erga fincilli xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinee ka'eeyas wayyaaniin waraana ishii ajjeechaa muuxaffate agaazii bobbaaftee ajjeecha fi dararaan raawwataa jirtu akka malee hammaatee jira. Baatilee 11 darban keessatti qofa osoo ajjeechaa jumlaa horaa arsadiitti onkoloolessa 2 bara 2016 raawwate hin dabalatin namoota 1,000 ol dhukaafte fixxee jirti. Kan onkoloolessa 2 bara 2016 hirmaattota ayyaana irreechaa irratti raawwatte immoo akkaan suukanneessa fi kan amma ammaattuu lakkoofsi isaa adda hin bayin yoo xiqqaate namoota 500 oltu ajjeefame. Kan ergasii asiis guyyaa guyyaan dhumaa jiran ilmaan Oromoo hanga hin qabani. Kanneen mana hidhaatti mankaraaraa jiran hayyoonni Oromoo danuudha. Biyyaa kan baqatan kanneen bakka buuteen isaanii dhabame akkasuma manni haa lakkaa'u. Keessumaa yeroo ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti dugugginsi sanyii wayyaaneedhaan ummata Oromoo irratti raawwachaa jira. Ajjeechan jumlaa namoota ukkaamsanii eessa buutee dhabamsiisuun sirnichaan akka fala xumuraatti fudhatamee jira. Qabeenyi Oromoo saamunis kan yeroo kamiituu caalaa babal'atee jira. Walumaa galatti yeroo ammaa kana sochii wayyaaniin bara bittaa fi saamichaa dheereffachuuf taasiftuu fi fincila xumura gabrummaa ummanni Oromoo murna tanarratti gaggeessaa jiruun impaayerri Itoophiyaa dhiphuu hamaa keessa jirtu jechuutu danda'ama. Ummanni Oromoo ajjeecha hidhaa fi dararaa akkasumas saamicha wayyaaniin barootaaf gaggeessaa jirtu kana ofirraa kutuuf fincilaa ture fincilaas jira. Fincilli kun akkuma dirreetti mul'achaa jiru firii naqachaa saboota biraatifuu fakkeenya guddaa ta'aa jira. Wayyaaniin waan qabduu fi gadi dhiiftu wallaaltee ajjeechaa jumlaa raawwachaa jirti. Kan fagoo dhiifne ajjeechaa jumlaa nama nagaan irreeffannaa abbaa irratti dhukaa sabanteen yakka suukanneessaa bishooftuu horaa arsadii irratti onkoloolessa 2 bara 2016 gaggeessite yoo kaafne ilaalle ammam akka abdii kutatte ifatti mul'isa. Qarqara boolloo ga'uu sirnichaa argisiisa. Qabsoon ummata Oromoo fincilli xumura gabrummaa eegalle akka bara gabrummaa nurraa kutuuf dhiyaate ifatti mul'isa. Osoo ajjeefamnu osoo hidhamnu akkuma eenyu ragaa bahuu danda'utti balbala bilisummaarra geenyee jirra. Onkoloolessa 2 bara 2016 qeerroo dargaggoonni Oromoo kutatoon lammii isaaniif dhaabbatan kan lubbuu isaanii lammii isaaniitiif dabarsanii kennan kan seenan isaan hin daganne waltajjii wayyaaniin irraa hololuuf qopheeffatte bishooftu horaa arsadiitti argamuun daawun daawun TPLF daawun daawun wayyaanee jedhanii jiru addunyaa fuunduratti. Qabeenya diinaa gubuun lukkeelee wayyaanee miseensota OPDO fi kanneen biroo irratti tarkaanfiin woboo fi qeerroon fudhatamaa jira. Fudhatamaas ture. Fayyisaa Leellisaa fi atileetonni biroo ennaa Olompiikii Riyoo fi iddoo garagaraatti kaatanii injifatanii galan akkasuma rakkoo Oromoo addunyaaf ibsanii jiru. Walumaa galatti alaa manatti qabsoon wayyaanee irratti gaggeeffamu cimee jira. Caalattis cimuu qaba. Ilkaan sossohee osoo hin buqqaanee nafu akkuma jedhamu san sirna nama nyaata fi faashistii kana osoo ofirraa hin buqqifne gallee rafuu hin qabnu. Dhiigni goototaa dhiigni ilmaan Oromoo guyyuu dhangala'aa jiru nu gaafata. Waan gootummaan eegalle fincila xumura gabrummaa keenya cimsinee itti fufuu qabna. Kan gabrummaa jalaa nu baasee bilisummaa nu gonfachiisus isumaa fi isa qofa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophii keenya isa maa irra geenyee jirra. Innis ajjechaa jumlaa mootummaa wayyaaneetiin ummata Oromoo ayyaana irreechaaf hora harsadeetti walga'ii irratti raawwatame ilaalchisuudhaan ibsa dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa irraa laatame akka itti aanutti isin biraan geenyaa nu faana bu'a.
dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa irra. Akkuma beekamu qeerroon bilisummaa Oromiyaa keessatti mirga ummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa kabajsiisuuf mootummaa abbaa irree biyya bulchuu waliin qabsoo hardhooftu geggeessaa jira. Qabsoo kana keessattis lammiiwwan keenya hedduun lubbuu isaanii bakka bu'umsa hin qabne dhabaniiru. Qaamaas hir'ataniiru. Akkasumas mana hidhaa keessatti dararaa dhala namaaf hin malle argaa jiru. Kunis mootummaan abbaa irree biyya bulchaa jiru mirga namoomaa ummanni Oromoo dhalootaan qabu mulquu bira taree duguggaa sanyii kan jaarraa 21ffaa keessatti uumama jedhamee hin yaadamne geessisaa jira. Keessumaayyuu Oromoon lagaan amantiinii fi saalaan osoo waliin qoodin ayyaana Irreechaa kabajechuuf onkoloolessa lama bara 2016 manaa bahe mootummaa nama nyaataa wayyaaneen haala suukaneessaa ta'een tarkaanfii irratti fudhatame gochaa sanyii duguugginsaa waan ta'eef Oromootni biyya alaa jirtan marti balaaleffachuu irra dabree hojii qabatamaa keessa seenuun yeroon isaa amma. Namootni guyyaa kana du'an dhibbootaan kan lakkaa'aman yommuu ta'u kan yeroo ammaa hospitaala keessatti du'aa fi jiruu jidduutti argaman daraan hedduu akka ta'an odeessi qeerroo irraa nu gahee jira. Kanaafu tokko duguuggiinsa sanyii mootummaan wayyaanee ummata Oromoo irra geessisaa turee fi jiru keessattuu onkoloolessa lama bara 2016 ajjeechaa inni raawwate balaaleffachaa hawaasa miidhame hospitaala keessatti gargaarsa ariifachiisaa barbaadaa jiruuf akka tumsinu maqaa qabsaa'otaa fi wareegamtootaan qeerroon waamicha lammummaa isinii dhiyeessa. 2. Ummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirtanii fi sochii qeerroo bilisummaa karaa dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa gargaaraa jirtan hundi sochiin qeerroo sadarkaa kanarra akka ga'uuf gumaachi keessan iddoo olaanaa waan qabuuf galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa waan jalqabame xumuraan ga'uuf tumsi keessan ammas barbaachisaa waan ta'eef hamileedhaan akka nu waliin dhaabbattan isin gaafanna. Dhaabbanni deeggarsa qeerroo idil addunyaas akeeka ganama irratti ijaarame sana galmaan ga'uuf hojiiwwan qabatama ta'an yeroo gabaabaa keessatti akkuma hojjechaa ture ammas ciminnaan itti fufuu isaa isin hubachiifna. Gargaarsa karaa GoFund yookaan Oromiyaa Qeerroo Peaceful Struggle jedhuufi Wells Fargo Bank yookaan account number 2174323093 and routing number 055003201 jedhutti erguu dandeessu. Qeerroon qaroo ummata Oromooti. Nagaha wajjin boordii deeggarsa qeerroo idil addunyaa.
Egan ageffato takeny kabajamo of jallatamo sagale bilisumma oromo saganta fan oromorra qopin harraf qabanne danne kanuman tumuramera qopi wol fakkatu grotin hagawletti debnutti nagatti injifannon ummata oromo Thank you.